Багато людей запитують і не розуміють, чому віруючі збираються разом. Дехто запитує різних, багато може виникати в людей питань, і ми часто можемо чути ці питання, коли спілкуємося з людьми. І тому люди запитують, чому віруючі збираються в церквах, в будинках молитви, чому інші кажуть, чому віруючі не ходять до однієї церкви, а збираються собі десь там ще хтось окремо. Чому віруючі, які залишили ортодоксальні церкви, чому вони не збираються разом, чому вони між собою діляться, чому збираються поокремо? Чому деякі віруючі так часто ходять на зібрання, а інші не часто, інші можуть інколи раз в рік, а деякі може і того не бути? Причому вважаючи, що цього абсолютно достатньо. Чому віруючі читають так багато Біблію, чому так багато читають релігійної літератури, якщо можна почитати щось таке корисне, що може людині дати таке загальне знання, яке допоможе їй в її бізнесі, в процвітанні, в будуванні своєї кар'єри, в тому, щоб своїх дітей підняти на високий рівень, кар'єру своїх дітей направити в добре русло, щоб допомогти їм стати видатними, великими людьми. І чому деякі віруючі так часто збираються на дослідження? Чому вони так часто їздять на якісь свої зібрання, конвенції, конференції, з'їзди і так далі? Тоді як іншим достатньо піти, ну нехай вже навіть один раз в неділю піти на службу, послухати. І цього достатньо. Взагалі, не тільки люди невіруючі, але й віруючі люди, або ті, які вважають себе віруючі, тобто є так званими віруючими, так називаються, є номінальними віруючими, теж по-різному підходять до спільності, єдності і до цього збирання разом. І по різних мотивах також люди приходять на богослужіння. Інші приходять через те, що такою є традиція. Так робили їхні батьки. Вони були членами якоїсь церкви, і їхні діти теж кажуть, що так, ми повинні теж робити. Це віра наших батьків, як вони кажуть, і ми не можемо її зрадити. Ми маємо вірити так, як вірили батьки. Ще інші через те, що це досить престижно. Ми бачимо різні великі, видатні, високі люди, знатні люди. Теж дуже часто можна їх побачити в різних церквах, на різних богослужіннях. Вони теж намагаються якось триматися церкви, але, очевидно, з якихось своїх причин і своїх мотивів. Навіть можна в церкві часто побачити таких людей, які взагалі до християнства не мають ніякого нібито відношення, тому що по тому становищу, яке вони займають, по їхній позиції, вони, здавалося б, не мають до віруючих нічого. Я вже не раз згадував про Зюганова, якого дивно було бачити із свічкою в церкві на Різдво. І так само інших ми можемо побачити майже всіх, і в тому числі наших чиновників, і іноземних, ми можемо досить часто бачити на різних богослужіннях. Їх разом із священнослужителями різними можемо бачити, що вони намагаються єднатися, бути разом і підтримувати один одного. Церква намагається підтримувати державу, нібито кажучи, що допомагає реформувати суспільство, що завдяки церкві саме людство може реформуватися, може стати кращим. А держава із свого боку часто намагається втручатися в різні церковні справи, щоб теж нібито навести лад, бо знаємо, що в християнстві теж абсолютний безлад є, боротьба за владу. В будь-яких ортодоксальних церквах ця боротьба є, постійно відбувається. І держава намагається, або державні чиновники намагаються якось втручатися в ці справи, щоб тримати в єдності церкви. Але для чого тримати в єдності? Чи це є їхнє релігійне переконання? Можливо, в декого так, але напевно, що в більшості оскільки вони є номінальними християнами, тільки називають себе такими, то мотиви є зовсім іншими. Щоб тримати людей при чомусь одному, при чомусь єдиному, мати при тому вплив на їхніх проводирів, на їхніх пастирів і мати для себе таким чином підтримку. І ми бачимо, що досить часто це виглядає дуже успішним. Дехто приходить також для того, щоб побачити людей, щоб почути якісь новини, почути якісь плітки, чутки, розказати комусь щось новеньке. І при тому, після богослужіння, більшість таких людей нічого не можуть розказати про те, що було на цьому богослужінні, про що говорилося, що співалося. Не лише в таких ортодоксальних церквах, але й у протестантських теж. Я думаю, що це невелике диво, коли ми запитаємо віруючих, і якби провели таке опитування, то, можливо, до половини людей не знали б, як переказати те, про що говорилося, які були теми. Хоч ми знаємо, що людська пам'ять, вона є недосконалою часом, і самі буває, що прийдемо додому, і хтось не був на зібранні, питає, а який був виклад? І ми думаємо, і не можемо згадати, який був виклад. Звичайно, і причиною до цього є те, що наша увага не до кінця зосереджена, ми втрачаємо думки, можемо щось прослухати, тому що коли будемо пильно, уважно слухати, навіть коли будемо щось нотувати собі, то тоді, напевно, це буде краще запам'ятовуватися. Але не завжди так може бути, і ми теж можемо забувати. Але багато людей є неуважними, незосередженими, і по тій причині вони є такими, що просто їхні пастирі, їхні вчителі не вчать їх цьому. І не заохочують до того, щоб досліджувати Писання. І для це теж є причина, тому що ми знаємо, що ще повернемося до цієї теми, що в середні віки від простих людей взагалі Біблію намагалися заховати, закрити, щоб вони не читали, забороняли читати. Тому що знали, що якщо люди читатимуть Біблію, то їхній вплив як вождів, як власників Божої отари, панів, їхній вплив буде ослаблюватися, і вони втратять цей вплив. І в кінці кінців можуть позбутися своєї посади, свого чину, свого сану, і позбутися підтримки, а часто також і фінансування з боку пастви, яка фінансує своїх вчителів. Ще хтось хоче догодити своїм родичам, тому що часто буває, що запрошують. Хоче догодити своїм друзям, які часто можуть запрошувати. Ну прийди, ну хоч раз, прийди, побачиш. І хтось може піти заради того, щоб задовольнити їх прохання. Хтось любить слухати духовні співи, а хтось любить слухати Боже Слово. А хтось любить його глибоко досліджувати. І тому мотиви можуть бути різними від найнижчих і до дійсно піднесених, побожних, благородних мотивів, якими повинен керуватися християнин, коли йде на такі богослужіння. Так по-різному підходили християни і в різні часи, тому що люди є такими самими, хоча є більш деградованими в останньому часі, але ця деградація між кількома тисячоліттями навіть не є аж такою значною, щоб люди відрізнялися в корні у всьому. Тому ця деградація, вона є поглибленою, і люди мають слабості, але вони мали ці слабості раніше, тільки що менше, в менших масштабах. Вони менше проявлялися, люди мали більше сили волі контролювати ними. Були більш високі моральні цінності, такі загальні, якими люди керувалися. І певні речі робити просто не можна було. І люди боялися, соромилися їх робити. А тепер ми живемо в такому часі, коли будь-які речі робити немає в людей ніякого сорому, і вони роблять те, що бажають. Звичайно, не всі є такими, але тенденція є такою, що світ більше деградує і схильним є до того, щоб менше поважати людей, які його оточують, більше самолюбства, самовпевненості, самовдоволення і так далі. Звичайно ж, різниця є та, що в ранньому християнстві не було такої різниці великої між паствою, між простими членами церков і між їхніми пастирями, їхніми вчителями або так званою ієрархією. Тому що в самому початку християнства цієї ієрархії взагалі не було. Оскільки кожен збір, як і збори народу Божого сьогодні, будувався на принципах церковної демократії, конгрегаціонізму. Тобто, що церква, еклезія, конгрегація є власником і паном всіх своїх справ, і кожна церква сама вирішує усі свої справи. В цій церкві не було повноважень, ієрархічних драбин і так далі. В цій церкві були привілеї, якими користувалися ті, хто бажали вчити, тих, хто, можливо, не мав таких здібностей, і хто потребував того, щоб їх вчили. Нових, які приходили, їх потрібно було вчити. І тому вживали або розцінювали їхню службу як привілеї. Але поступово все змінювалося, до християнства приходило багато різних людей. І коли християнство більше почало поширюватися, збільшуватися, то все більше людей схилялися до християнства. Хоча схилялися не обов'язково через переконання релігійні, через поклик свого серця, так би мовити, але по якихось інших причинах. Через те, що це ставало престижним, популярним і вигідним для багатьох. І тому приходили різні люди. Але не всі вони робили натиск на реформування свого характеру, на реформування свого життя. І чим далі, тим більше з'являлося таких нереформованих, невідроджених людей у зібраннях. Деякі з них ставали вчителями, і апостол Павло попереджав, що були пильними, особливо вчителі, що були пильними, дуже, дуже пильними, і пильнували себе і всієї отари. Не тільки всієї отари, але і себе. І деякі пильнували, а деякі перестали пильнувати. І тому спочатку навіть із досить таких таких причин, нібито непоганих, тому що ми знаємо, що Писання пише, що ми повинні поважати тих, хто працює між нами. Тобто пастирів і вчителів, як пише Боже Слово, називає старших збору, що ми повинні поважати наших старших збору. По якій причині? По тій причині, що вони є вищими, що вони є більш заслуженими? Ні. А каже, через те, що вони трудилися між вами. І більше того, навіть Писання каже, що наділяли таких подвійною честю. Але честю значені визнанням, повагою, але не чимось більшим. І деяких братів почали наділяти більшою пошаною, аніж інших. І деяких старших стали називати той старший. Тобто виділяти з-поміж числа старших когось одного. І пізніше сталася ще одна річ, яка теж стала потім проблемою для християнства. Оскільки згідно із порадами Божого Слова, кожна церква була незалежною, то пройшов час, і деякі церкви стали об'єднуватися. Стали об'єднуватися, створювати такі об'єднання і вибирати з числа тих старших з різних зборів когось одного, який відповідав за ті збори, які були навколишніми зборами. Або, як би можна було б сказати, філіями. І з'явився такий старший над тими старшими над старшими. А пізніше це пішло далі, і стали об'єднуватися в різні районні, регіональні, краєві різні об'єднання в метрополії. І призвело до того, що стали з'являтися знову ж старші над старшими, над тими старшими і ще над тими старшими. І потім їх стали називати єпископами, хоча це біблійне слово, але воно вживалося на переміну слово, тому що це, звичайно, не українське слово, грецьке слово. Єпископ і пресвітер, ці два слова, вони поперемінно вживалися і в загальному називали старшими. Або, ну, як в різних мовах це по-різному звучало. Тобто старші збору, їх почали слово єпископ вживати для того, щоб вирізняти старшого над тими меншими старшими. Пізніше з'явилися різні архієпископи, патріархи і так далі, митрополити. І в кінці кінців з'явився головний єпископ, архієпископ, який пізніше став в Римській церкві, він став називатися Папа. І таким чином з'явилася церковна ієрархія на чолі із єпископами. Насправді ми це все можемо назвати розвитком сектантства. Тому що саме це послужило до того, щоб виникло сектантство. Щоб християнські рухи, на самому початку це було дві церкви, грецька і римська. Перша вона була одна, але вони весь час ділилися, тому можна сказати, що це було дві церкви. Два рухи такі. І вони були перетворені на церкви, греко-католицьку, або які називають сьогодні православна, і римо-католицьку церкви. І насправді з'явилося дві секти. На чолі із єпископами. Але не просто з'явилося сектантство, виникло. А ці єпископи розвинули таку науку, яка була не біблійною, навіть можна сказати антибіблійною, і принесла багато шкоди для віруючих. А це вчення про те, що єдність Божого народу залежить від єдності єпископів. Тобто, якщо єпископи будуть єдиними в своїх поглядах, у віруваннях, в справах, які вони виконують, то тоді і всі віруючі будуть єдиними. Якщо немає єдності між єпископами, то не може бути єдності взагалі між народом Божим. І до того, як з'явився цей архієпископ або папа, то було багато таких єпископів, які знаходилися в своїх чи то країнах яких, чи певних регіонах, за які вони відповідали. І вже потім, пізніше, з'явився цей архієпископ над усіма ними. Але це були єпископи, і вони збиралися на різні синоди, на яких приймали рішення і постанови. І ще з 3 століття, починаючи, Кіпріан розробив це вчення про те, що єдність Божого народу основана на єдності єпископів. І з тих пір єпископи ставали все більш центральними особами християнства. Тому що всі інші віруючі, вони не мали ніякого значення, на них ніхто не звертав уваги. Все трималося на єпископах. І так навчили людей, що єпископи – це пани у зібраннях, і їх потрібно у всьому слухатися. Апостол Павло попереджав про те, що так станеться. Ми вже трошки згадували цей текст, прочитаємо його в Діях апостолів. 20 розділ, 28 по 30 вірші. «Пильнуйте себе та всієї отари, в якій Святий Дух вас поставив єпископами, щоб пасти церкву Божу, яку власною кров'ю набув він. Бо я знаю, що як я відійду, то війдуть між вас вовки люті, що отари щадити не будуть. Із вас самих навіть мужі постануть, що будуть казати перекручене, аби тільки учнів тягнути за собою». Бачимо, апостол Павло говорить про те, яка була функція єпископа, наглядача, тому що таким значенням є цього слова. Але наглядач не в тому значенні, як є у в'язниці наглядач, який суворо контролює все, але в значенні доглядачі, тобто ті, які доглядали Божу отару, які пильнували за цією отарою, оберігали її. Тому що справжній пастир, його функція не бити палкою овець, щоб вони десь не відходили в сторону, але оберігати це стадо від вовків лютих, від хижих звірів, і водити це стадо на зелені пасовища і до водних потоків. Але з'явилися ці єпископи, які стали в'язничними наглядачами і стали бити палками своїх овець. Натомість, замість того, щоб відганяти вовків лютих, вони їх приводили і самі ставали такими, самі були такими. І за собою ще приводили інших. І так розвинулося в християнстві сектантство. Звичайно, окремі особи, навіть цілі рухи, намагалися протистояти розвитку цього сектантства. І намагалися триматися біблійних принципів і біблійних розпоряджень. Але в кінці кінців вони програли, і все-таки сектантство це розвинулося в такій мірі, що з'явилося папство, яке Біблія називає Антихристом. Ця ситуація є описана у Матвія, у притчі, яку ми всі добре знаємо, притча про кукіль, в 13 розділі Матвія. Із 24 по 30 вірш давайте прочитаємо. Іншу притчу подав він їм, кажучи, «Царство небесне подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його і кукілю між пшеницю насіяв, та й пішов. А як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався і кукіль. І прийшли господареві раби, та й кажуть йому, «Пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль?» А він їм відказав, «Чоловік супротивник накоїв оце». А раби відказали йому, «Отож, чи не хочеш, щоб ми пішли і його повиполювали?» Але він відказав, «Ні, щоб виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із ними пшеницю. Залишіть, хай разом обоє ростуть, аж до жнив. А в жнива, накажу я жінцям, зберіть перше кукіль і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити. Пшеницю спровадьте до клуні моєї». Далі в цьому ж розділі є певне вияснення цієї притчі, але історично, фактично ми розглянули, як це все відбувалося, як цей кукіль був засіяний, як він виріс. І дехто намагався вирвати цей кукіль, але це не було Божою справою. І Бог не мав на цілі тепер вирвати той кукіль, і тому дозволив кукілю рости. І причиною серед цього іншого було те, щоб допустити проби, випробування на Божий народ, щоб випробувати їх у всьому, і щоб вони були, довели свою гідність в найтяжчих досвідченнях. І такі досвідчення переживала Церква Христова довгі століття. І в тих досвідченнях вони довели, що вони є вірними. Тому це було для їхньої користі. Таким чином Бог дозволив, щоб розвинулася ця система. Крім того, що Біблія називає її Антихристом, називає її ще таємницею беззаконня. В 2 Солунян, 2 розділ, апостол Павло пише про це. 2 Солунян, 2 розділ, 7-8 вірші. «Бо вже діється таємниця беззаконня. Тільки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде усунений він із середини». І тоді-то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом уст своїх і знищить з'явленням приходу свого. Чому називає тут цю відступну систему, сектантство, чому називає його таємницею беззаконня? Ми знаємо, що Антихрист, ми вже досліджували цю тему, означає підробка Христа, підробка правдивого помазанця. І ця система, вона була підробкою правдивого християнства, правдивого Христа. І так як Церква Христова і Христос, голова і тіло, є таємницею благочестя, як Боже Слово її називає, таємницею, захованою від віків і родів, яка була відкрита Церкві Христовій, коли прийшов на те відповідний час, то так само диявол створив свою таємницю, таємницю беззаконня. Чому вона була таємницею? Тому що в них на чолі не було написано, що це є відступники, це вовки люті. Остерігайтеся їх і не майте з ними нічого спільного. Але вони діяли. І їхній початок в церкві був дуже незначним, слабким і непомітним. А в кінці кінців бачимо, до чого це привело. Що з'явилася велика система, яка називається Антихрист. І тому можемо сказати, що початки вони були дійсно таємними, непомітними. Крім того, був хтось, хто стримував, як тут каже. І ця таємниця беззаконня, вона була ще в розвитку, була ще незначною, поки був той, хто її стримував. А стримувала її світська влада, Римська імперія, яка не дозволяла цим єпископам отримати владу, якої б вони хотіли, на чолі із папою римським, який саме тоді розвивався, коли Римська імперія почала занепадати, то папство розвивалося. І світська влада стримувала розвиток цього сектантства в здобуванні абсолютної влади. Це відбувалося, стримування це було аж до часів імператора Костянтина, який почав свою діяльність в 313 році, став імператором. До нього християнство пережило найтяжчі досвідчення в історії, які тільки були перед тим. Тому що хоча були переслідування Нерона, але вони були незначними порівняно з тим, що зробив імператор Діоклетіан в 303-313 роках. І історики називають цей період періодом найтяжчих досвідчень християнства, найтяжчих переслідувань. Але в 313 році імператором став Костянтин, і, будучи намовлений своєю матір'ю Єленою, вона намовила його, щоб він налагодив контакти з християнством, тому що християнство почало набувати великого впливу, воно стало поширюватись по цілому світу, і якби імператор подружився із єпископами католицької церкви, то це означало б, що його вплив пошириться не лише на ту територію, де він був, але й на інші імперії. І якщо він буде завойовувати інші імперії, то там будуть люди, яких священники можуть, ці єпископи можуть намовити, щоб вони підтримали імператора. І так було. Так було, що імператор свій вплив поширював на інші держави. І міг тримати владу, тому що для священників не було проблемою назбирати людей, армію, заохотити їх на різні хрестові походи, кажучи, обіцяючи їм одразу небо, якщо вони загинуть, при тому обіцяючи якісь матеріальні користі, якщо вони будуть приймати участь у цих хрестових походах, християнізації світу і відвоюванні святої землі, то, звичайно ж, імператор цим скористався. І навіть церкви вважають його святим. Малюють дуже багато ікон, на якому вони зображують святого імператора Костянтина разом із його матір'ю Єленою. І коли ми були в Орлівці, то я там, хто був, то пам'ятають, показував деякі фотографії, зображення тих ікон, на яких показані Костянтин окремо або Костянтин з Єленою. В Москві на соборі Христа Спасителя, це найбільший собор новий, там є фігури зроблені навколо цієї споруди, цього храму, і теж там є зображений святий імператор Костянтин. Але при тому церква не каже, що він так і не став християнином. Він не прийняв хрещення. Тобто він, по суті, християнином взагалі не був. Він просто тримався християнства, втручався в церковні справи, але християнином він так і не став. Але тим не менше вважається святим. І таких святих в цих різних церквах є дуже багато, які насправді робили якісь недобрі речі, але це було на користь тих церков, і тому їх вважають святими. Ми знаємо, що навіть князь Володимир теж вважається святим, хоча великої святості в його діях не було, а навіть навпаки. Отже, поступово той, хто стримував, був забраний. Тобто світська влада втратила свій вплив, зв'язавшися з церковними єпископами. Поступово світська влада почала втрачати свій вплив. І вже в 539 році, коли останній такий рух, який підтримував цілий народ, це були ті, хто захищали аріянство, аріянський такий народ, це були остготи. І в 539 році папство було звільнене від їхнього впливу, отримало світську владу над Римом. Рим уже не був під загрозою нападу цих племен аріянських, і папство набуло великої влади. Тобто Рим, по суті, був в руках папи. Тоді як світська влада була зосереджена головним чином в Константинополі, то церковна в Європі знаходилася в Римі. І тому було дві столиці. Одна була в Константинополі, одна була в столиці. І папа був абсолютним власником західної столиці. Але далі сталося ще інше. В 799 році, коли імператором Священної Римської імперії був француз Карл Великий, то він дозволив, щоб папа римський його коронував. І з тих пір папа римський коронував усіх царів цієї Священної Римської імперії, яка проіснувала в різних таких державах, це були і французи, і німці, і інші, аж до часів Наполеона. Коли Наполеон припинив цю традицію, забрав корону у папи римського, коронував себе сам на імператора Священної Римської імперії. І з того часу папський авторитет, папська влада почала падати, навіть різко впала. Отже, таким чином розвинувся цей антихрист, ця таємниця беззаконня. Але в 16 столітті розпочалася реформація, яка завдала смертельної рани цьому антихристу, цій таємниці беззаконня, папству. Хоча вона не вбила його, не знищила, по тій причині, що ці протестантські рухи теж деградували і припинили в якийсь момент реформи, не довели їх до кінця, і тому папство не померло, тільки отримало смертельну рану, з якої, звичайно ж, воно вже не відійде, аж буде знищене. Тому що той вплив, та влада, яку вони мали, більше ніколи не повернуться. Ще перед реформацією з'являлися реформатори окремі, тобто була реформація через особи, яка відбувалася особливо в 15 столітті. Це були особливо найбільш відомий серед них, це був Ян Гус, ще перед ним це був Вікліф, пізніше це був Джон Весель. І, по суті, їхня праця послужила до того, щоб в 16 столітті вже виникли реформаторські рухи. Тобто вони проложили їм дорогу, вони були предтечею реформації. Але так і не змогли створити потужних якихось рухів. Звичайно ж, те, що зробив Ян Гус, це був майже перетворилося на великий антипапський рух, але пізніше це перетворилося на, звичайно, світську боротьбу за світську владу, і тому гусити стали боротися більше матеріальною зброєю, тілесною зброєю, аніж Божим Словом. Хоча залишалося багато з них вірними, і трималися, але тим не менше так і не перетворилися на великий потужний рух проти папства, який би завдав йому цієї смертельної рани. Це вдалося зробити в 16 столітті Мартіну Лютеру і іншим реформаторам християнства. Отже, першим з цих реформаторів це був Мартін Лютер в Німеччині, який десь 1515-16 роки розпочинав свою реформаторську діяльність, і в 20-ті роки він особливо багато праці зробив. Була перекладена Біблія на німецьку народну мову, так що кожен німець міг читати, замість латині, як було раніше, тепер Біблію могли читати в своїй мові. Те саме в інших країнах робили інші реформатори. Це був і Цвінглі у Швейцарії, який оголосив про те, що символи хліба і вина – це є лише символи тіла і крові Христа, а не відбувається ніякого буквального перетворення на тіло і кров Христа, як це вчили раніше церкви. Лютер же головним своїм таким лозунгом зробив науку про оправдання вірою. Що через віру ми виправдовуємося перед Богом, а не через благочестиві діла без віри. Так як це вважалося і вважається до сьогодні церквою, що головними є діла, а віра вона є другорядною, і якщо зробити певні добрі діла, то навіть якщо людина не мала віри, то це покриється, і вона буде блаженною. І так як ми говорили про хрестові походи, наприклад, хто приймав участь в хрестових походах, то їм було обіцяно небо поза всякою вірою, незалежно від віри чи невіри їхньої, головне, щоб вони приймали участь у цьому, цій акції. В часи реформації розвинулось багато різних реформаторських рухів, які пізніше перетворювалися на секти. Такою найтаким яскравішим прикладом, мабуть, перетворення протестантства на велику секту, це була англіканська церква, яка початки її були, звичайно ж, добрими, але вчення її було цієї церкви таким, що воно спонукало її членів, щоб вони зв'язувалися з державою. А вчення їх було те, що церква в тілі є підкорена світській владі. Бо ми говорили, що папство стало панувати не лише над церквою, але й над царями. І Томас Кранмер почав вчити, що на основі Біблії церква є підкорена владі світській в своєму тілі. Тому що царювати вона буде з Христом в майбутньому. А тепер, коли є в тілі, вона підкорена світській владі. Але його послідовники зробили так, що вчення дійшло до такого рівня, що голова держави став головою церкви. І так до сьогодні є. В англіканській церкві, голова англіканської церкви – це голова монархії англіканської. Хоча вона сьогодні залишається там лише так декларованою, тому що королева Великобританії не має сьогодні політичного впливу. Але тим не менше королева Англії або Великобританії вважається головою англіканської церкви. І більше того, в кінці 16 століття, в другій половині навіть 16 століття, дійшло до того, що хто не визнавав і не шанував, не поклявся у відданості королю, який вважався головою церкви, то їх знищували, їх спалювали, їх виганяли і так далі. Їх жорстоко переслідували. І по тій причині, що цей рух дуже сильно деградував, то ще англіканську церкву називають англійським католицизмом. Тобто, по суті, в кінці кінців реформа виявилася невеликою. І сама секта повернулася до великої деградації, з якої вона нібито мала б вийти. В 1804 році з'являється ще один видатний реформатор, якого звали Бартон Стоун. А в 1809 році він був в Сполучених Штатах. А в 1809 році в Шотландії з'являється ще один реформатор, якого звати Томас Кампбелл. І ці два реформатора, вони проповідували одне вчення. Тільки один в Європі, а один в Америці. І їхнім вченням був наступний лозунг. Єдність Божого народу основана на Біблії, як його єдиній підставі віри. Віри і практики. І це була центральна, головна наука цього руху, який був започаткований через цих двох реформаторів. Але головним тут вважається Томас Кампбелл, хоча він пізніше почав свою діяльність, по тій причині, що Бартон Стоун, який був в Америці, не до кінця розумів науку про викуп, і в деяких моментах недобре її розумів, і тому не вважається головним, хто був в цьому русі. Вважається лише помічником. І церква, яка була виникла, коли цей рух був перетворений на деномінацію, вважає сьогодні своїм засновником Томаса Кампбелла. А Бартон Стоун вважається одним із головних помічників. Пізніше справу свого батька продовжив Олександр Кампбелл, який і перетворив цей рух на деномінацію, на церкву учнів або так звану церкву Христа. Ці обидва реформатори, як Стоун, так і Кампбелл, протестували словом і пером. Вони обидва вийшли з пресвітеріанської церкви, відкинули науку про призначення, виступали за біблійну єдність усіх християн, відкидаючи всяке сектантство. Тобто головний їхній натиск був на тому, щоб усунути сектантство із християнського життя. І для цього не тільки ці два реформатори, але й цей рух робив наголос, головним наголосом було відкинути всяке сектантство. Щоб Біблія – це був єдиний осередок, єдиний центр, навколо якого збирається Божий народ. Вони також визнавали біблійне хрещення, водне хрещення через занурення, відкинувши православно-католицьке окроплення або омивання, чи інші, як це хрещення вони виявляють. Тобто повернули басанізо, хрещення через занурення. На відміну від різних сект, які існували на той час, не лише ортодоксальні церкви, католицька і православні, але всі інші протестантські церкви теж були перетворені на секти, які до того часу виникли. І вони обросли різними правилами, регламентами, статутами, постановами, які члени церков повинні були дотримуватися. На відміну від усіх їх, цей рух єдиною вимогою ставив послух Божому Слову. Тільки те, що пише Боже Слово, і нічого іншого, нічого поза тим. Все інше вони називали сектантством, яке шкодить християнам. І вони боролися головним чином, щоб усунути це сектантство, усунути із церков ці різні регламенти і збірки правил, постанов, законів. Єдине, що потрібно було, дотримуватися Божого Слова. Вони організовували дуже багато дискусій на теми єдності Божого народу. Завжди вони виходили переможцями. Вони дискутували із скептиками, з католиками, з пресвітеріанами, із іншими, особливо на тему хрещення і єдності. Єпіскопаліани, католики, православні доказували те, що єдність Божого народу основується на єдності єпископів, які є головою церкви, які стоять на чолі церков. Інші говорили те саме про пресвітерів. І мало хто, якщо говорити про церкви, про офіційні погляди церков, то вони заперечували погляд учнів. По тій причині, що їм це було невигідно. Інакше вони втрачали свій вплив, свою владу, свій авторитет, який вони мали. І позбулися своїх чинів. Учні вживали 4 види зброї, які потрібні були для того, щоб усунути це сектантство. І вони дуже чітко описані нам є. Це добре знаний для нас текст в 2 Тимофія, 3 розділ і 16 вірш. Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання у праведності, щоб Божа людина була досконала і до всякого доброго діла готова. 2 Тимофія 3, 16, 17. В даному тексті є показані ці 4 види зброї, які вживали учні для того, щоб збити сектантство, для того, щоб усунути сектантство з християнського життя. Отже, перше – це навчання. Слово Боже корисним є до навчання. Тобто вони показували, що Боже Слово діє в 4 напрямках, і вони так його вживали. Перше – навчання. Вони вивели ту правду, відкрили ту правду і оголошували по християнству, що Біблія – це джерело віри і практики християнина. Це той центр, навколо якого має зосереджуватися Божий народ. Немає нічого іншого, якихось інших вищих інтересів, як тільки Боже Слово. Воно є найголовнішим. І всі вимоги, які там є, їх є достатньо для життя християнина, для посвяченого життя християнина і для провадження праці церкви в загальному. Друге, в другому напрямку, в якому діє Боже Слово, це направа. Направа в духовному житті, направа вчинків, які були небіблійними. І в зв'язку з цим учні показували зло сектантства. І показували також спосіб усунення. Вони казали, що сектантство ділить Божий народ, робить його ворожим, суб'єктивним, озлобленим, підлим, амбітним, прислужником вождів, сект і деномінацій. Єдність Божого народу могла це виправити. Так вчили учні. Вони також подавали причини, по яких розвинулося сектантство. А це була неосвіченість, забобони і перекручення. І тому учні наголошували на тому, що це все потрібно усувати. Вони також говорили про наслідок, який виникає із розвитку сектантства. А це боротьба за владу, марнославство, блуди, поділи, виключення правдивих братів, блокування поступаючого світла. І вони оголошували ці наслідки, вони звертали увагу, якими є наслідки, що ці наслідки, це про що ми говоримо, це було в результаті розвитку сектантства. Тому сектантство потрібно усунути. І вони показували спосіб усунення – прийняти Біблію як єдине джерело віри і практики християнина. Третій напрямок, в якому діє Боже Слово, і вони на цьому наголошували, це збивання блудів, докір. І В даному випадку вони вживали Біблію, щоб збити блуд про те, що єдність Божого народу основана на єдності єпископів, пресвітерів чи когось іншого, а не на Біблії, як джерелі віри і практики. Так само інші блуди вони збивали, які з цього походили, але завжди натиск робили на те, що Біблія – це єдине джерело віри і практики. І вони так і до сьогодні теж роблять натиск на тому, що Біблія – це єдине джерело віри і практики. І як ми говорили, вони це показували на практиці, тому що якщо в інших були різні статути і регламенти в церквах, то в них не було. І вимогою ставилось тільки те, що пише Боже Слово. Вони говорили про те, що Біблія кожному дає свободу мати свої власні погляди у деяких незначних питаннях. Тобто, що в церкві можуть бути певні поділи, певні різниці в поглядах. Хоча вони не повинні бути надто великими, тому що зрозуміло, що якщо є велика різниця в поглядах, то єдності тут довго не протримається. Ця громада, вона розділиться навпіл, якщо буде мати серйозні розбіжності в поглядах. Але певні незначні різниці вони можуть бути, і практично вони були завжди. Їхнім девізом також було: там, де говорить Святе Письмо, говоримо і ми. Де Святе Письмо мовчить, мовчимо і ми. Кого Бог приймає, того приймаємо і ми. Кого Бог відкидає, тільки тих можемо відкидати ми. І четвертий напрямок, в якому діє Боже Слово, це виховання в праведності, розвиток християнського характеру, робити наше життя побожним в наших цілях, наших намірах, наших стремліннях, стараннях. І результатом цього було б також добре поступування, вчинення тих добрих діл посвячення. Вони говорили, що об'єднаний люд є славою для свого Бога, а об'єднана родина є честю для свого Небесного Отця. Вони підкреслювали також достоїнства, які випливають із братерства, з правдивої братерської єдності. Вони говорили, що ця наука допомагає у взаємній любові, розвиває довготерпеливість і терпіння, не дивлячись на малі розходження. Що ця наука допомагає розвивати толерантність, але в потрібних випадках і постійність. Також наголошували на те, що ця наука розвиває делікатність, покору, тихість, тактовність і повагу до інших. Це був успішний рух, і він мав великий вплив, так що дуже розрісся. На сьогоднішній день нараховується близько 5 мільйонів членів церкви учнів, або так званих церков Христа. Звичайно ж, цей рух, як і інші рухи, теж мав певні упадки, тому що з'являлися вожді, які відводили від реформи і зупинялися в певному моменті, але тим не менше цей рух тримався і до сьогодні вважає головною своєю наукою це єдність Божого народу, яка основана на Біблії як єдиному джерелі віри і практики. І немає нічого вищого за Біблію, щоб ми могли на нього ссилатися. Що об'єднує нас, як Божий народ, дороге братерство? Чи це Боже Слово, чи це щось інше? По якій причині ми приходимо сюди? Ми знаємо, що зібрання Божого народу – це не є якийсь клуб по інтересам. Ми не приходимо з якихось інших інтересів, тому що кожен із нас працює на різних роботах, має різні сім'ї, має різні характери. І тому немає чогось такого, щоб було одним для всіх без будь-яких розбіжностей. Кожен із нас є іншим. Але нас щось об'єднує. І ми приходимо сюди не з якихось вигод, з якихось користей, але по тій причині я вірю, що Боже Слово нас об'єднує. Що Боже Слово викликає в нас інтерес. Якщо ми сюди приходимо, то означає, що ми хочемо слухати Боже Слово. Що ми хочемо його досліджувати, хочемо його розуміти і хочемо нести це Слово для інших людей. Ми хочемо його практикувати в своєму нашому власному житті. Ми хочемо, щоб це Боже Слово мало свій чотиристоронній вплив на наше життя. Щоб воно збивало наші помилки. Ми хочемо виправляти помилки в доктринах, бо ми можемо помилятися. Ми хочемо виправляти помилки в нашому моральному житті, бо ми їх допускаємо. Ми хочемо вчитися розвивати правильний характер. І хочемо вірити в правильні науки Божого Слова. І тому, дороге братерство, нехай це слово і далі нас об'єднує ще більше, щоб єдність, яка є між нами, вона зберігалася, і щоб інші, дивлячись на добрий приклад нашого життя, бажали теж так ходити на зібрання, цікавитися, будувати збори такі, розвиватися. А Богові за те, що ми маємо такий збір, який цікавиться Божим Словом, нехай буде подяка, нехай Бог нас далі будує і розвиває. А Богові нехай слава за все буде і подяка. Амінь.